Ascultă Radio Logos.
Doamne ajută, stimați ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între cuvânt și interpretare. Vă spun ca de fiecare dată
Maica Silvana
și Pico Ocoleanu. Continuăm psalmul 4 pe care l-am început săptămâna trecută, așa că vă dau citire în cele ce urmează, versetelor 4 până la 8, versete pe care noi nu am apucat să le luăm în discuție și pe care le vom discuta astăzi. Mâniați-vă, dar nu greșiți. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre vă căiți. Jertfiți jertfa dreptății și nătăjduiți în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta nouă cele bune? Dar s-a însemnat peste noi lumina feței tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a înmulțit. Cu pace, așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-un nădejde mai așezat. Mâniați-vă, dar nu greșiți.
Grea poruncă.
Pentru că cu toții suntem obișnuiți să ne mâniem și să păcătuim, de fapt, da. Atunci când ne mâniem. Există și duhul mâniei între cele 8 gânduri ale răutății. Ei, când ne mâniem și nu greșim? Asta e întrebarea.
Când ne mâniem împotriva răului. Mânia, iuțimea firii, este o putere a sufletului nostru lăsată de Dumnezeu ca iute să-L găsim pe El, de grab să-L căutăm pe El și de grab să ne împotrivim răutății. Când a făcut Dumnezeu pe noi, răutatea exista, diavolul exista și omul era în pericol din punctul ăsta de vedere. Nu era, era vulnerabil, nu era, era păzit, era în rai, dar trebuia să păzească grădina raiului și trebuia să folosească această iuțime împotriva ispitei, împotriva gândului răutății, ceea ce nu a făcut și ceea ce nu prea facem nici noi. Până nu vom deosebi în noi care e vrăjmașul nostru, că vrăjmașul nostru este gândul și că gândul este locuit, e parazitat de un vrăjmaș persoană, de duh rău, de demon, noi nu vom putea să facem, să distingem între mânia dreaptă și cea păcătoasă. Adică nu vom deosebi în noi, vom confunda pornirea firii împotriva răului cu lucrarea firii împotriva aproapelui. Împotriva noastră înșine, dacă mânia e lăuntrică, sau împotriva aproapelui meu, pe care îl confund cu răutatea. Cu răul.
Da, altfel spus, avem nevoie de arta aceasta de a identifica vrăjmașul adevărat al nostru.
Exact.
Pentru că noi, atunci când în viața de zi cu zi ne mâniem pe aproapele, noi săvârșim păcatul că noi nu identificăm adevăratul vrăjmaș.
Asta e greșeala. Deci păcatul, greșeala aceasta este că nu identific vrăjmașul și îl confund cu aproapele meu.
Da. Și Mântuitorul, atunci când preia versetul acesta din Psalmul 4, zice, mâniați-vă, dar nu greșiți, și mai adaugă ceva. Zice, soarele să nu apună peste mânia voastră.
Da, da. Și ce zice și psalmistul acum, zice că într-o așternuturile voastre vă căiți de cele ce ziceți în inimile voastre. Aici mă gândesc că neputința, Dumnezeu cunoaște Duhul Sfânt aici în psalm și Mântuitorul când ne vorbește, cunoaște neputința sufletului omenesc de a nu greși deloc, nu? Măcar cu gândul puțin dacă greșești. Dacă cumva ai greșit, iată, nu te părăsesc. Iată, eu îți dau ție un remediu, eu îți dau ție un ajutor. Căiește-te să n-apună soarele. Acum, în momentul ăsta, ai greșit, dar să n-apună soarele peste mânia ta.
Da.
Să o stingi înainte. Și de cele ce ziceți în inimile voastre că ceva, nu poți să te căiești de ceva bun, după ce te-ai mâniat, nu poți să zici ceva bun în inima ta. Așa, între așternuturile voastre vă căiți. Aceasta este la rugăciunea de seară, după ce s-a terminat lucrarea zilei, creștinul este chemat să-și facă inventarul, nu? Zilei. Și chiar dacă zice doar Tatăl nostru, acolo zicem și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Deci această iertare a celor care ne-au greșit nouă presupune căința noastră, conștientizarea ce am greșit și noi. Imediat după aceea noi ce am greșit. Ne rămâne puterea, harul de a vedea ce am greșit noi și ce să ne ierte, că ne iartă ce. E o trecere în revista celor pe care le-am. Dar dacă practicăm toată ziua, Dacă nașternutul inimii mele, practic toată ziua această arătare lui Dumnezeu, Doamne, gândul ăsta cum nu-i bun, Doamne, cuvântul ăsta mi-a scăpat, Doamne, gestul ăsta, iute, bădăran, mă doare, l-am greșit, l-am scăpat, iartă-mă. Aceasta este căința imediată de greșeala pe care o faci din cauza mâniei? Nu din cauza ei o facem, ci din cauza că nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Da, și atunci soarele nu apune peste mânia noastră, pentru că noi, iată, în așternuturile noastre ne căim. Mânia aceea se transformă în altceva.
În resentimente, în ranchiună, reținere de minte a răului, nevoie de răzbunare. Dacă nu am rezolvat-o înainte de a dormi,
atunci
se cuibărește,
se cronicizează, acolo. Devine o boală cronică.
Exact. Și uneori e luptă grea, trebuie să urli, să plângi.
E ca și cum am importa răul acesta în miezul ființei noastre. Exact, îl afundăm acolo, se depune și ne devine genuin. Ne devine genuin până într-acolo încât visăm răul.
Și ne trezim cu dorința de a-l
ne trezim,
asculta. Chiar dacă zace o vreme, imediat ce ne întâlnim cu persoana respectivă sau se reactualizează o situație în care chipurile avem temei să ne mâniem, pentru că, de fapt, izvorul mâniei nu este activitatea celuilalt. Nu este ceea ce îmi face mie celălalt. Ci izvorul mâniei este nerăbdarea mea, este intoleranța mea la nevoile și dorințele mele. Deci eu nu rapt să nu fie lucrurile așa cum îmi place mie sau cum consider eu că e bine sau așa cum este drept, nu? Putem să mergem până acolo, nu? Așa. Ei, aceasta îmi stârnește mânie când o dorință sau o nevoie de la cele meschine până la cele foarte înalte nu mi este împlinită, eu mă mânii. Cauza mâniei este în neîmplinirea nevoilor și dorințelor și așteptărilor mele, nu în comportamentul celorlalți. Pentru că același comportament poate să mă amuze dacă nu mi afectează dorințele mele și nevoile mele, nu? Și atunci, dacă știu asta, eu voi putea să chivernisesc căința. Ea trebuie chivernisită, trebuie ca să facem curat în sufletul nostru, altfel se adună ranchiună. Și nu știm ce avem cu cineva. S-a adunat și la un moment dat nu mai putem să-l mai... Ori răbdarea, căința, ne aduce nouă răbdarea și ne duce la începutul psalmului. Ne duce ca, în loc să fierbem în timpul necazului, că de ce mi s-a întâmplat asta și să mă mânii, ajung să mă desfătesc de Domnul necazul ăla. Pentru că îl accept, îl primesc, îl rapt.
Da. Versetul 5 zice, jertfiți jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Jertfa dreptății. Mă gândeam că jertfa e de fapt, ce este jertfa? Jertfa este de fapt marca, pecetea oricărei religii adevărate. O religie nu poate exista fără jertfă. Și este dăruirea aceasta, nu?
Care devine dureroasă din cauza căderii, din cauza egoismului. Da. De altfel, jertfa este firesc,
este firesc
făcut de Dumnezeu. Este Adam, mai fericit Adam decât a primit, a te dărui.
A te dărui în același timp, având în sinele nostru prezent gândul faptului că ceea ce dăruim noi am primit în dar. Ale tale dintr-o ale tale.
Sigur,
este minunat că aceste...
Când nu ne simțim iubiți, nu putem să ne dăruim.
E minunat că aceste cuvinte, care sunt de fapt paradoxul acesta al jertfei, se spun chiar atunci înainte de prefacerea darurilor. Ale tale dintr-o ale tale. Ție ți-aducem de toate și pentru toate. Și atunci jertfiți jertfa dreptății. Jertfa care face ca lucrurile să fie drepte în sensul acesta a lipsei sinusurilor și a ocolișurilor. Jertfa asta care pune lucrurile în ordine, care pune lucrurile în rectitudinea lor.
Pentru că există și o jertfă, în ghilimele, a nedreptății. Este o jertfă a nelegirii. Dacă o familie hotărăște că nu vrea să aibă copii pentru că nu are cu ce să le... și îi avortează. Da. Aceasta este, jertfește
proprii copii,
lăcomiei sau fricii sau... Da. De fapt, este o jertfă a nelegirii, a crimei, pentru că omul se rupe atunci, rupe din el, rupe, femeia rupe din trupul ei viața aceea. Jertfește, dar nu e jertfa care te duce la Dumnezeu, care este jertfa dreptății.
Este jertfa care te duce la idoli, te duce la Dumnezeii răutății, la diavoli și jertfa aceea care, iată, nu e întâmplător că ai zice, jertfa dreptății și nădăjduiți în Domnul. Ei? Pentru că jertfa aia nu e legată de nădejdea în Domnul.
Și dacă noi oamenii ne-am dat seama câtă suferință și cât jertfim și cât ne prăpădim fără să nădăjduim în Domnul, ne-am înspăimântat și ne-am pune nădejdea în Dumnezeu. Pentru că un desfrânat, un își jertfește timpul, banii, își riscă viața, un coț, un lacom, un... toți oamenii.
Da, de dragul atât a ceea ce... mult,
da, pentru dragul o chimere, de ceea ce... nădejdea ce, își pune nădejdea acolo. Și aceea este o jertfă. Păi, dar ăla care are bani mulți nu doarme toată noapte. Ce să facă? Mâine e amenințat.
Și jertfește toată viața pentru...
Exact. Jertfește timpul. N-are timp să stea cu copiii. N-are timp să facă să zâmbească. N-are timp să privească o floare. Jertfește valorile. Și suferința e mare. De ce jertfă? Dar nu e jertfa dreptății. Singura care ne face, sau pe care nu putem să o facem dacă nu avem nădejdea în Domnul, nu ne punem nădejdea în Domnul.
Jertfa asta este, să zicem, măsura relației noastre cu Dumnezeu. Este măsura corectă, măsura reală, măsura adevărată a relației noastre cu Dumnezeu. Sau relației noastre cu orice altceva.
Da, sau cu
relația
cineva.
Noastră, relație de jertfă, în principiu.
Da, exact, cu cineva.
Cu cineva.
Cineva, jertfim ceva pentru cineva.
Da.
Deci jertfim pentru... Adevărat, un înțeles al jertfei este bucuria. Adevărata roada jertfei este bucuria. Ne uităm la... Un copil nu poate să renunțe la o ciocolată. Nu poate.
Da.
Plăcerea de a mânca ciocolată e mult. Dar mama, deși și ei place ciocolata la fel de mult, nici prin cap nu-i trece să mănânce ea. Ce o dă copilului dacă are una singură.
Și se bucură.
Și se bucură, simte plăcere mai mare.
Bucurându-se, da?
Exact. Ora, asta ar fi jertfa, pentru că noi numai dăruind suntem bucuroși.
Da, da, jertfim de dragul bucuriei acestea.
Deci nu a păstra, a apuca, ci a primi și a dărui. Aceasta este jertfa.
Da. Până la urmă și păcătosul care aduce jertfă nedreaptă, tot de dragul bucuriei astea.
Așa caută
sărmană. Așa caută sărmană.
Da, da, dar nu iese.
Da.
Nu iese. Deloc.
Nu își dă seama probabil că nu iese numai după ce a parcurs drumul și a simțit goliciunea aia și amărăciunea.
Cred că ar putea să-și dea seama imediat după prima înghițitură, pentru că odată ce îți vine să mai înghiți odată. Tu uiți la băuturile astea nenorocite care îți fac sete în loc să-ți potolească setea, nu? Și păcatul, în general, patima asta face, îți face în loc să-ți astâmpere o nevoie și să-ți aducă în tine starea de mulțumire, de recunoștință. Că ți-a fost foame, ai mâncat, Doamne, îți mulțumesc, ce bine, acum nu mai mi-e foame, slavă ție, îți mulțumesc pentru bunătățile tale cele pământești, nu mă lăsa nici de cerasca ta împărăție lipsit. În loc de asta, nouă ni se face și mai foame. Da? Aici este
jertfa asta. Hei, și apoi,
dar uite, în situația asta mult se întreabă...
Cine ne va arăta nouă cele bune? Și acum este întrebarea profesorului pe care o aminteam la începutul... emisiunii de data trecută.
Ce dovezi ai?
Ce dovezi ai că vine Duhul Sfânt? Cine ne arată nouă cele bune?
Uite lumina feței tale, Doamne, s-a însemnat peste noi.
Da, întrebarea, iarăși, omului comod, întrebarea relativistului.
De unde să știu?
Binele tău, binele meu, fiecare are binele lui. Adevărul tău, adevărul meu, noi toți avem dreptate. De multe ori aud mulți oameni zicând, toți avem dreptate. Până la urmă, e dreptatea mea, e dreptatea ta, e dreptatea celuilalt. Și cumva... toți avem dreptatea noastră. E, nu e chiar așa.
Și de aici toți avem drepturile.
Și avem drepturi de la dreptate. E, nu e deloc așa. Există o singură dreptate, nu? Pentru că alminteri, iată, mulți zic cine ne va arăta nouă cele bune. Că dacă nu ni le arată nimeni, le arătăm noi. E, relativismul ăsta, atomizarea asta...
Vine de acolo că n-am nădăjduit în Domnul și atunci nu primi nici dovezile pe care le aduce El.
Da.
Peste noi s-a însemnat cu adevărat lumina feței tale. În Hristos, lumina feței Lui, Dumnezeu nevăzut, a strălucit și a strălucește în Sfinții Lui fără întrerupere de atât amar de vreme și chiar și peste noi, amărâți așa cum suntem, strălucește lumina feței Lui ori de câte ori credem ce spune El și nu ce ne trece nouă prin cap.
Da, sunt mai multe lucruri frumoase aici. În primul rând că s-a însemnat, s-a întipărit.
Da?
Deci lumina asta vine și se întipărește.
Suntem pecetluiți.
Suntem pecetluiți cu lumina asta. Pecetluiți în așa fel încât noi radiem lumină. Lumina feței lui Dumnezeu. Suntem la fel cum este astrul ăsta, cum e luna, care primește lumină și o dă mai departe. Și la fel suntem și noi. Și apoi e lumina feței lui Dumnezeu. E, fața este aproape un cuvânt tabu în Vechiul Testament. Poate ne aducem aminte de Moise, care nu poate vedea fața lui Dumnezeu inițial. Cine îl vede pe Dumnezeu moare. Nu? Așa se zice. Nu poți vedea fața mea.
În schimb, nu i-a lăsat, că i-a făcut fața să strălucească încât ceilalți au văzut strălucirea lui Dumnezeu pe fața lui.
Da, da. Iar aici avem fața asta care nu mai este fața aceea care ne omoară, ci este fața aia care ne face să radiem.
Aici psalmistul ne arată, profețește despre când s-a însemnat lumina feței tale, când s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Da. Și întruparea continuă în Sfinții Lui.
Da, de fapt și Moise, și la Moise, dacă ne uităm cu atenție, inițial Dumnezeu spune, dacă vei vedea fața mea, vei muri, iar Moise, înaintând în noianul acesta de lumină dumnezească, la un moment dat chiar spune că a văzut fața lui Dumnezeu, a vorbea cu el față către față.
Ei, aici am eu o îndrăzneală, o reamețitoare în relația mea cu Dumnezeu. Eu nu cred în cuvântul lui, dar nu mă opresc la ce spune. Eu am încredere în el mai mult decât în ce spune, că l-am prins de atâtea ori că nu se ține de cuvânt. Iată, și aici, nu s-a ținut de cuvântul rostit, ci a rostit un cuvânt pentru etapa în care sunt, provocându-mă, chemându-mă mai departe. Prin ceea ce primesc, prin cuvântul acesta pe care mi-l spune acum, capăt o putere să-i simt prezența personală și lucrătoare, în care eu să îndrăznesc să-i cer mai departe. Nu să negociez cum a negociat Avram când cu Sodoma și Gomora, cu măicuța Domnului la nunta din Cana, când îi primise clar cuvântul că nu i-a venit ceasul, nu? Sau cananianca cu fica. Deci aici noi trebuie să știm că când spune un lucru, Dumnezeu mă pregătește.
Mai departe.
Nu-i gata.
S-a însemnat peste noi lumina feței tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin și de unde lemn ce s-a înmulțit. Ei. Sunt două veselii aici. Veselia pe care ne-o dă în inima noastră fața luminând a lui Dumnezeu, care ne face pe noi luminoși, și mai o veselie. Veselia pentru rod de grâu, de vin, de unde lemn.
Și aici e limpede. Noi toți știm că pâinea întărește inima omului, vinul o veselește, vezi câtă veselie e din așa și unde lemnul, da? Cu care ne ungem. Dar aici parcă vedem cu ochii noștri, parcă punem mâna pe sfintele taine de care am făcut rost prin însemnarea feței Domnului peste noi, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pentru că veselia asta din rodul de grâu, de vin și de unde lemn, care au devenit purtătoarele prezenței sfințitoare ale Dumnezeu în sfintele taine, este mai mare, e incomparabil altceva decât veselia de ele în sine. Și așa sunt. Ele sunt darurile Dumnezeu și sunt minunate. Dar
E veselia negustorului de grâu, de vin și de unde lemn și este veselia celui care se împărtășește cu grâul, cu unde lemnul.
Da.
Și este veselia pe care omul o primește în dar de la Dumnezeu, în inima lui, și veselia aceasta pentru ceea ce a obținut el. Iată, aproape trivial, nu?
Și deosebire între cele două veselii, unde e una și unde e cealaltă. Una este în inimă, cea de la Dumnezeu este în inimă.
Cealaltă este afară, cumva, nu?
Și e dependentă de cantitatea de grâu, de vin și de unde lemn.
S-a înmulțit grâul, s-a înmulțit vinul, s-a înmulțit unde lemn.
Și dacă dispar astea, mi-a dispărut și mie veselia, că nu mai am grâu, nu mai am de ce să mă veselesc. Ori aici e
veselia cealaltă care nu dispare.
Exact.
Care nu poate să sece niciodată.
Da.
Și la final avem un verset foarte interesant. Zice, cu pace așa mă voi culca și voi adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi într-o nădejde mai așezat.
Iar se culca. Și prin Psalmul 3 se culcase, se culcase. Atunci era la supărare, ca să zicem. Așa era în alt context, adormirea aceea, și totuși nădăjduia.
Da.
Nădăjduia. Iar acum ce să mai vorbim? Lucrurile sunt împlinite. Iată, sunt împărtășit, sunt miros.
Se culcă cu pace pentru că s-a terminat mânia aceea, a scos-o la capăt cu mânia aceea.
M-am scovedit, nu? M-am împărtășit, miros sunt.
Și acum cu pace așa mă voi culca și voi adormi. Că Tu, Doamne, zice aici, îndeosebi într-o nădejde mai așezat.
Deci culcatul ăsta și adormitul, adormirea, dacă vedem în Sfintele Scripturi, are și semnificația asta de odihnă, bine meritată și binecuvântată, dar o întâlnim mai ales ca pe o amorțire, ca pe o durere. Mă adorm în grădina Ghetsimanii, Sfinții Apostoli, și Și poate că în psalmul celălalt cam așa adormise la necaz, da, da. Deci ca să nu mai simt, să nu mai fac față, nu pot să duc, nu pot să fac față. Acum însă iată că ne întâlnim cu o culcare și o adormire de mulțumire, de sărbătoare, da. De în brațele tale. În brațele tale ador mulțumit, da? Și în pace, cu pacea ta pe care mi-o dai tu. Așa mă voi culca și voi ador. De ce? Pentru că am asta, acest dar îndeosebi, într-o nădejde mi-a așezat. Ce-o fi îndeosebi ăsta? Tu, Doamne, m-ai așezat. Tu, Dumnezeu, Dumnezeu, făcătorul cerului și al pământului, tu te ocupi de mine, gânganea cea mai insignifiantă din cosmos, și mă pui îndeosebi într-o nădejde, mă așezi.
Da, nădejdea trimite întotdeauna mai departe. Și la un mai departe care apare întotdeauna mai bine și mai frumos. E ceva care, nu, nădejdea se orientează întotdeauna către mai.
Da, dar aici pot să vin cu... Deci mai fac un scenariu când în nădejde și îi spun ce să facă. Mult m-am bătut cu nădejdea asta, ce, unde, încotro s-o îndrept. Și dacă mi-am reglat cumva dorințele și gândurile după porunci, la un moment dat cu nădejdea și m-am agățat de făgăduințe. Ce zic nădejde? Ce mi-a făgăduit? Și în slujba tunderii, în monahism, e o minune. Lumea se sperie, așa, sunt niște făgăduințe pe care le faci acolo, nu? Niște voturi. Niște... Dar ce făgăduințe îți face Dumnezeu în slujba asta? Ah. Și atunci nădejdea mea este că El își va ține acele făgăduințe, pentru că este Dumnezeu. Și atunci eu știu că m-a așezat deoparte, îndeosebi m-a așezat acolo, pentru că mie mi-a făcut acele făgăduințe. Nu sunt rostite așa pe...
Da, da, nădejdea e legată de făgăduință și făgăduința aceasta apare permanent acolo unde e porunca.
Exact, sunt lipite.
Porunca nu există fără făgăduință.
Niciodată nu îți poruncește ceva fără să-ți făgăduiască.
Da. Făgăduința e logica poruncii. Îți poruncesc pentru asta. Atunci când porunca se dezlipește de făgăduință, devine comandament, devine ce... Își pierde toată rațiunea de a fi. Pedeapsă e grea de dus.
Sau că vrea să mă arate mie Dumnezeu că e Dumnezeu și să mă convingă că e Dumnezeu.
Mai e un aspect aici. În general, somnul este în teologia noastră chip al morții și început al morții. În faptul că, iată, noi dormim, noi adormim, noi ne cufundăm în nesimțirea asta a somnului, începe deja boldul al morții. Și
ce? Să nu vorbești urât de somnul meu, că mi-e atât de...
Nu vorbesc urât de somnul altcuiva, vorbesc urât de somnul meu.
Somnul este odihnă și cred că și moartea va fi, Doamne, miluiește-ne să fie odihnă. Omule, e atât de minunat să adormi după ce te-ai trudit, te-ai
trătuit. Să adormi așa, cam salm.
Și atunci este somnul, este o mângâiere, o binefacere, e o întâlnire cu Dumnezeu, sunt sigură de asta. Sigur că mai vine și dracu, mai visezi că ceva te mai trezește, te mai scormonește, că nu doarme el, nu doarme, noi dormim. Dar somnul este darul lui Dumnezeu și așa pricepi când adormi și când te scolbi recunoscător că te-ai odihnit, te gândești ce odihnă trebuie să fie moartea după viața tăchinuită și de... Ce odihnă binecuvântată poate să fie dacă, Doamne, ne învrednicești de moarte creștinească.
Amin.
Și asta e rugăciunea asta minunată cu Tata Veselie în inima mea. Psalmul îl punem în rugăciunea după masa de seară.
Uh-huh.
Da? Și ne pregătește pentru pacea asta de care avem nevoie ca să ne culcăm și să adormim. Dar totuși, dacă vrei să vorbești de rău de somn, te las.
Nu.
Că există și somnul nesimțire, somnul tândăvie, somnul lung, somnul...
Nici pe departe nu e vorba de a vorbi de rău de somn, ci e vorba de a vorbi de somn ca anticamera morții. De fapt, iar de rău se vorbește în tradiția noastră despre somn, se vorbește de rău în măsura în care acest somn are de-a face cu amorțirea aceea, cu lipsa aceea de mulțumire, pe care o întâlnim însă în psalm, cu lipsa aceea de luciditate, care, în pofida somnului, trebuie să continue, cu lipsa aceea de simțire și atunci există fără îndoială somn și somn. Somnul meu, cel puțin, de multe ori îl simt ca pe un început al morții celei rele și am multe lucruri cu somnul ăsta, eu personal. Poate așa că nu mai au de somnul nimănui.
Poate că ar trebui să dorm puțin mai mult și cu mai multă recunoștință.
Sau altfel,
da. Da, iartă-mă, sigur că și pentru mine somnul este o moarte și moartea este o amenințare, dar acum m-am gândit numai la partea lui mângâietoare. Și la tăcerea asta pe care atât de greu o mai putem realiza astăzi, gândurile noastre forfotesc, gândurile noastre, cel puțin mintea mea, cred că e stricată de tot și nu mai poate să facă tăcere, liniște, nu? Greu. Pe când somnul mi-aduce nădejdea unei tăceri și parcă dimineața îmi găsesc mintea bucuroasă, ca tăcută, da, înnoită. Nu, mereu. Depinde și ce ai mâncat și ce te-ai gândit înainte și cât ai iertat și dacă te-ai căit în aștenutul tău de ce ai gândit la mânie. Doamne, miluiește-ne!
Doamne, miluiește-ne și dă-ne nouă somnul cel bun.
Da, trebuie acela... așa, să ne căim, deci prin spovedanie, să ne ungem cu Sfintele Taine, să ne împărtășim, să ne spovedim și cred că vom gusta și noi cât de puțin din aceste mângâieri dumnezeiești.
Da, adormind într-o nădejde aceea pe care psalmistul o amintește la final.
Amin.
Iubiți ascultători, ne despărțim acum de dumneavoastră, ne reauzim peste o săptămână când nădăjduim cu mila lui Dumnezeu să mergem mai departe la psalmul 5 și să ne bucurăm de dânsul.
Bucurie sfântă, Doamne ajută!
Doamne ajută! Și acum...